Svět ve 20 minutách.
Prezident Vladimír Putin se snaží v Sýrii dospět k rychlé koncovce. Nemůže si dovolit ztráty na životech a vleklou válku.
Informace o papežově údajném nezhoubném nádoru v hlavě byly podle vatikanologů cíleným útokem konzervativců.
Británie přes příliš nadbíhá Číně.
Na vánočním trhu letos nebude dostatek kostiček stavebnic Lego. Podle kritického komentáře Daily Telegraphu to ale až tak velká škoda nebude.
Svět ve 20 minutách pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás vítají
David Schneider
a Lucie Vašinková.
Ruský prezident Vladimír Putin podnikl ve čtvrtek na zasedání Valdajského diskusního klubu zatím nejostřejší útok na blízkovýchodní politiku Spojených států. Jak uvádí agentura Reuters, Putin na mezinárodním setkání analytiků a politiků obvinil Američany z podpory terorismu a dvojí hry. Washington prý využívá teroristických skupin tam, kde se mu to hodí. Jsou pro něj beranidlem na režimy, jichž se Spojené státy hodlají zbavit. Je ale iluzí si myslet, že až teroristé splní vaše přání, zbavíte se jich, nebo se s nimi dokážete dohodnout, řekl Putin.
Hrát dvojí hru je vždy velmi náročné. Na jedné straně vyhlásíte tažení proti terorismu a na straně druhé se snažíte tahat figurkami na blízkovýchodní šachovnici ve svůj prospěch. Proč si však hrát se slovíčky a dělit teroristy na umírněné a radikální? Rád bych věděl, jaký je mezi tím rozdíl, prohlásil ruský prezident. Na Blízkém východě podle něj operuje velké množství teroristických skupin, které nebojují z ideologických důvodů, ale rvou se o zdroje a příjmy. Západ podle Putina trpí krátkozrakostí, když legitimního syrského prezidenta Bašára Asada považuje za hrozbu a přehlíží přitom nástup Islámského státu. Co kdyby teroristé dobili Damašek nebo Bagdád, získali tím bezmála oficiální status a mohli zahájit globální expanzi? Uvědomuje si to vůbec někdo? Varoval Putin.
Zdůraznil také, že ruský zásah v Sýrii je legitimní, protože se koná na základě oficiální žádosti syrské vlády. Operace má podle Putina pomoci nastolit mír. Ruský prezident také dodal, že jde o to zabránit šíření terorismu a ochránit Rusko i další země, protože preventivní údery na teroristy, kteří ohrožují Rusko, pomáhají všem zemím, které by čelily hrozbě, pokud by se tito teroristé vrátili domů.
Letošní setkání Valdajského diskusního klubu se odehrává v luxusním horském letovisku Krasnaja Poljana poblíž Soči, kde se loni konaly zimní olympijské hry. Putin se s projevem opozdil o 2 hodiny a delegáti na něj museli trpělivě čekat. Dorazil v zeleném voze značky Lada, aby bylo zřejmé, že podporuje domácí automobilový průmysl. Aktuální podpora samotného Putina se v Rusku vyšplhala na rekordních téměř 90%. Přitom v lednu 2012, tedy ještě před potlačením opozice a anexí Krymu, ho podporovalo pouze necelých 59% obyvatel.
Ruský velvyslanec v Británii Alexandr Jakovenko na Valdajském fóru prohlásil, že jediným logickým vysvětlením jednání Západu v Sýrii je snaha využít Islámského státu k sesazení syrského prezidenta Asada. Nevěřím v konspirační teorie, ale zdá se mi to jako jediný možný důvod neochoty Spojených států i Británie vést proti Islámskému státu regulérní válku. Když jsme totiž chtěli v Londýně od zpravodajců údaje o islamistech, odmítli nás, řekl Jakovenko. Z analýzy agentury Reuters ale vyplývá, že Rusko zatím v Sýrii z 80% útočilo na jiná uskupení, než je Islámský stát.
Putin také v projevu na Valdajském fóru varoval, že ani likvidace teroristických skupin nevyřeší všechny problémy, poskytne však mírový rámec, v němž Syřané sami rozhodnou o své budoucnosti.
Diplomatická dopisovatelka BBC Bridget Kendallová v analýze projevu upozorňuje, že Putin si v mnohem protiřečil. Ostrou kritiku Spojených států vystřídalo přiznání, že koalice vedená Spojenými státy musí spolupracovat s Ruskem. A dokonce i syrský prezident Asad by prý měl spolupracovat s umírněnou opozicí v boji proti Islámskému státu. Z daných výroků je zřejmé, že Putin ostře odmítá rozdělení Sýrie a zřejmě ani nechce, aby ruská kampaň trvala příliš dlouho. Nechce totiž oběti, ale potřebuje za každou cenu vítězství. Proto chce vtáhnout do mírového jednání co nejvíce stran, včetně armád, kurdských milic a nejrůznějších opozičních skupin. Je to jediný způsob, jak může předpokládaný ruský mírový plán uspět, čteme v analýze BBC. Sýrie se má podle Putina stát modelem partnerského řešení problémů. Hlavním cílem je nedovolit teroristům expanzi do jiných regionů.
Podle komentáře amerického deníku New York Times Putin použil standardní protiamerické argumenty. Proti tomu se ohradilo několik posluchačů, včetně bývalého amerického velvyslance v Rusku Jacka F. Matlocka. Ve srovnání s projevem na valném shromáždění OSN na konci září však Putin volal po nové etapě vztahů se Spojenými státy, všímá si deník. Takhle pozitivně nemluvil o rusko-amerických vztazích dlouhé roky, řekl listu předseda think tanku Eurasia Group Clifford Kupchan. Kreml si evidentně přeje mírovou koexistenci se Spojenými státy a doufá, že příští rok kvůli tomu padnou sankce, míní Kupchan. Analytik však pochybuje, že by NATO ve Washingtonu slyšeli. Putinovo jméno je v tamních kruzích pořád spíše synonymem nadávky a představa spolupráce s ním je něco nemyslitelného, dodal.
Hlavním poselstvím Putinova projevu měl být signál, že Rusko je zpět coby velmoc a dokonce je užitečnější globální hráč než Spojené státy, míní Mark Champion v komentáři pro agenturu Bloomberg. Pozváním Bašára Asada do Moskvy se prý Putin také snažil vzbudit dojem, že Moskva na rozdíl od Washingtonu spojence neopouští.
Jenomže Putin není všemocný, i kdyby se nakonec rozhodl Asada v rámci mírového uspořádání uklidit do luxusního exilu, je tu Irán, s nímž Rusové těsně spolupracují a ten se Asada vzdát nemíní. Během valdajského diskusního fóra nejzdatněji sekundoval Putinovým útokům na Washington předseda iránského parlamentu Ali Larijani, připomíná komentář.
Putin si podle Marka Championa možná představuje, že válku ukončí rychle a rozhodně jako v Čečensku. Jenomže NATO by musel vést v Sýrii daleko delší vojenskou kampaň, nejen zhruba čtyřměsíční, jak to zatím plánuje, míní expert. Faktem je, že Rusové stále častěji žádají po Američanech a Britech kontakty na svobodnou syrskou armádu, kterou dosud propagandisticky označovali za čirou americkou fikci. Je zjevné, že na jižní frontě v Sýrii operují ve spolupráci s Američany a Jordánskem desítky skupin, jejichž hlavním nepřítelem je Islámský stát. Mezi nimi by mohli být budoucí účastníci mírových rozhovorů, uvádí komentář pro Bloomberg. Putin na začátku projevu řekl, že mezi teroristy nerozlišuje. Současně však jeho vyjednavači dělají pravý opak a snaží se nalézt partnery k mírovým rozhovorům, uzavírá Mark Champion.
Svět ve 20 minutách.
Středeční zprávu o údajném onemocnění papeže Františka nezhoubným nádorem mozku podle Vatikánu pustili do italských médií jeho odpůrci z řad konzervativního kléru. Zprávu, kterou přinesl na titulní straně deník Quotidiano Nazionale, sice Vatikán ihned dementoval, jinak si ale nezadá s machiavelistickými piklemi v okolí svatého stolce z renesančních časů, míní italský dopisovatel listu Daily Telegraph Nick Squires. Kardinálové a další lidé z pontifikova okolí jsou přesvědčeni, že šlo o vědomý pokus diskreditovat 78letého papeže a vzbudit dojem, že jeho mentální kapacita je snížena.
Papežovým lidem se nezdá zejména načasování zprávy. Fáma šla do novin jen pár dní před ukončením biskupské synody o rodině, třítýdenního setkání 270 biskupů a kardinálů. Řešili řadu etických otázek církve, včetně přístupu k homosexualitě. Oficiální vatikánský list L'Osservatore Romano zprávu o papežově zdraví obratem dementoval. Šlo o snahu zvířit prach a využít zmatku k manipulaci, konstatoval deník. Někdo tady papeže nemá hodně rád a chce synod zmanipulovat, prohlásil liberální německý kardinál Walter Kasper.
Italské deníky jsou momentálně plné spekulací. Přijde o snahu konzervativců zhatit papežův smířlivější a ličtější přístup k homosexuálům. Kdo pak si přeje papežovu smrt, ptá se autor úvodníku konzervativního listu Il Giornale. Podle něj panuje v církvi chaos. Ať už pustil fámu kdokoliv, snaží se podrýt papežovu autoritu, píše v deníku Corriere della Sera vatikanolog Massimo Franco. Někdo chce papežovi vzkázat, že ho má na mušce. Jde o to rozšířit názor, že papež jedná tak, jak jedná, protože nemá mozek v pořádku, píše expert a dodává, že je to mimořádně znepokojující signál.
Šéfredaktor jezuitského listu Civilta Cattolica Antonio Spadaro připomíná, že lží už bylo kolem papeže více a nyní tedy jeho odpůrci sáhli k dezinformacím ohledně zdravotního stavu. Asi už nevědí, co jiného dělat, musí být hodně zoufalí, napsal list.
Žádný z vatikanologů si ovšem netroufá hádat, kdo je konkrétně papežovým nepřítelem. Každopádně jsou zde ale konzervativci, které pohoršila už papežova vstřícnost k rozvedeným katolíkům a katoličkám. Ti podle současného církevního učení v nových vztazích páchají smrtelný hřích a nesmějí tudíž k přijímání. František nedávno navrhl, aby církev usnadnila anulování rozvedeného sňatku, což by podle kanonického práva umožnilo rozvedeným věřícím návrat k plnohodnotnému církevnímu obecenství.
Ačkoliv tvrzení listu Quotidiano Nazionale dementoval i japonský neurochirurg Takanoru Fukushima, který prý papeže nikdy nevyšetřoval, šéfredaktor deníku Andrea Cangini si za svou informací stojí. Redaktoři prý na zprávě pracovali dlouhé měsíce a ověřili ji ze dvou nezávislých zdrojů.
Svět ve 20 minutách.
Máme spolupracovat s velkým ropným státem, na jehož území jsou rozlehlé pouště? Autoritářským státem, který porušuje lidská práva a trest smrti provádí zvlášť brutálně? Zemí, která bezohledně využívá svého strategického významu? Pokud si někdo myslí, že je řeč o Saúdské Arábii, musím ho opravit. Mluvím o Číně, píše komentátor londýnských Timesů John McTernan.
Některé země kritizujeme a jiným ty též prohřešky odpouštíme, jak ukázala londýnská návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga, míní komentátor. Jak dodává, málo kdy se dočkal bezohledný diktátor v Británii tak vřelého přijetí. Jedna věc je navazovat obchodní styky na diplomatické úrovni, ale druhá je demonstrovat vstřícnost v ulicích Londýna. Lidská práva nejsou na pořadu dne, ačkoliv Čína v posledních letech popravila více lidí než zbytek světa dohromady.
Mlčení má jediný důvod. Britská vláda se s požehnáním podnikatelských kruhů a tichým souhlasem labouristické opozice zoufale pokouší udělat s čínskou komunistickou stranou obchod století. Jenomže to dělá až příliš horlivě, nevzkazuje, že by ráda dělala obchody, nýbrž, že je rovnou a doslova na prodej, soudí komentátor listu Times.
Spolupráce v takové míře má přitom obrovská bezpečnostní rizika. Pustit čínské výrobce jaderných elektráren do životně důležité infrastruktury a nechat je provozovat jadernou elektrárnu na britském území je samo o sobě krajně podezřelé. Například Australané i Američané mají léta podezření ohledně skutečných cílů čínského mobilního operátora Huawei. Británie na tato fakta zapomíná a to má přitom závazky v obranné dohodě pěti mocností, sdružujících vedle Británie Austrálii, Nový Zéland, Malajzii a Singapur.
Možná by bylo na místě kapitulovat před agresivním probiznisovým pragmatismem, kdyby nebylo jiného zbytí. Jenže Británie je pořád ještě pátou nejsilnější ekonomikou planety, schopnou generovat vlastní kapitál. Proč musí žebrat o přízeň jako nějaký zhroucený stát? A k tomu ještě dáváme v sázku speciální vztahy se Spojenými státy, což je jeden z pilířů britské hrdosti a postavení ve světě. Faktem je, že ony podivné zvuky, které jsme tento týden slyšeli, bylo bublání národní sebeúcty, mizející v odpadní výlevce. Končí ostrý komentář Timesy.
Svět ve 20 minutách.
Mluvčí dánské společnosti Lego podle britského listu Guardian varoval, že výroba sice jede na plné obrátky, ale přesto nedokáže uspokojit poptávku po stavebnicích na vánoční trhy. Vůbec největší výrobce hraček, který objemem výroby dokonce předstihl amerického giganta Mattel, má potíže s uspokojováním poptávky už několik měsíců. Zájem zaskočil naše obchodní oddělení i plánovače, přiznal mluvčí Lega Roar Tranbeck. V první polovině roku narostly zisky dánské firmy o 18% a v přepočtu činí obrat 51 miliard korun.
Ačkoliv společnost, kterou dodnes vlastní potomci zakladatele Ole Kirka Christiansena, investovala loni více než 3 miliardy dánských korun, v přepočtu skoro 11 miliard korun českých, do nových továren, kostičky jsou nedostatkovým zbožím dokonce i v Dánsku a Kanadě. Obrat by měla přinést mamutí továrna v čínském Tiasingu, ležícím 100 kilometrů od Šangaje. Ta ale bude hotová až v roce 2017 a navíc uspokojí hlavně asijskou poptávku. Kromě toho má Lego továrny v Dánsku, Maďarsku, Česku a Mexiku, připomíná Guardian.
Britský Daily Telegraph si ale všímá, že image firmy trápí něco víc než jen nedostatečné kapacity. Plastikové kostičky z akrylonitrilbutadien citrolu jsou dnes cennější než zlato a mluví se o nich jako o vítaném investičním nástroji. Termoplastický průmyslový kopolymer je totiž odolný a zároveň ji lze přesně odlévat do nejrůznějších tvarů. Mnozí rodiče o jeho vlastnostech vědí své, když v dětském pokojíku potmě šlápnou bosou nohou na pohozenou kostičku, míní Telegraf. Problém je ale podle listu jinde. Dánský výrobce v honbě za zisky rezignoval na důmyslnost svého výrobku.
Na světě je dnes tolik kostiček Lega, že na každého obyvatele planety jich připadá 86 a oznámení, že z Lega bude nedostatkové zboží, vyvolá nákupní horečku a možná i hysterii. Přesto jsme svědky ústupu od konstrukční hravosti, kterou se kdysi firma pyšnila. Nyní nabízí elfy, Gandalfa a záplavu tematických, jinak nevyužitelných postaviček, píše Telegraf.
Kdysi nevinné Lego navíc neuniklo ani pozornosti organizovaného zločinu. V americkém Phoenixu dopadli celý gang, který se specializoval na stavebnice. V Austrálii zaznamenali přepadení několika specializovaných obchodů, ve Spojených státech se kradou celé kamiony se stavebnicí Lego. Hračka určená výhradně pro děti se stala vulgárním objektem hrabivosti a snahy po rychlém zbohatnutí, lamentuje Telegraf.
Ještě horší ale podle listu je, že Lego sice kdysi bylo nevinnou zábavou, ale nikdy ne hloupou. Chceme-li však dnes hmatatelný důkaz o infantilizaci kultury, stačí se podívat právě na Lego. Bývala to důmyslná hračka, dnes je ve vleku hollywoodských trháků, nabízí postavičky známé z filmů a s prominutím hloupne. Možná je po obchodní stránce silnější než panenka Barbie, ale rozhodně už není chytřejší, míní komentátor Telegrafu.
Dějiny hry jsou přitom hluboce svázány s evropským pojetím vzdělání a se skandinávskou etikou designu. V roce 1840 Friedrich Froebel zavedl termín Kindergarten, což byl geniální termín naznačující možnosti kolektivního růstu rozvoje a vytvořil první systém kostiček, s nimiž se v jeho zahradě poznání mohly děti rozvíjet. Zásadně ovlivnil amerického architekta Franka Lloyda Wrighta a celý Bauhaus, který do svého loga zvolil právě barevné kostky.
O 100 let později dánský tesař z Judska Ole Kirk Christiansen zahájil pokusy s umělou hmotou. Lego si patentoval 28. ledna 1958, přičemž jméno je zkrácenou verzí dánských slov s významem hrát si dobře. Šlo o kondenzovanou podobu skandinávského sociálního uvědomění. Christiansenovo Lego bylo prosté, ale mimořádně důmyslné. Kostičky 16x16 x 9,58 mm s tolerancí na 2 mikrony byly neuvěřitelně přesné, povzbuzovaly inteligentní volbu struktur a kultivovaly dětskou fantazii daleko lépe než Mistr Yoda a další figurky z Hvězdných válek.
Hra s kostičkami zasévala do dětského intelektu první vjemy a zkušenosti s přesností a kvalitou. Dnes sice děti automaticky sáhnou po tematické stavebnici Lega s velkou automobilovou loupeží, ale dostat ze hry maximum dříve vyžadovalo čas, práci, trpělivost a vynalézavost. Není náhodou, že stavebnice si vyžádalo mimo jiné Guggenheimovo muzeum.
V dnešním hektickém světě jakoby nebylo místo pro jednoduchost a prostotu. Lego je dnes smutným potvrzením úplně jiného principu, totiž že pohrdání všeobecným vkusem a inteligencí se vyplácí.
Pořad Svět ve 20 minutách najdete na webu plus rozhlas.cz.